Αγαπητοί, με βρισκόμεθα στον προφήτη Ισαΐα, στο τρίτο κεφάλαιο. Συνεχίζουμε την ανάλυση των τριών πρώτων χωρίων του τρίτου κεφαλαίου. Είδαμε να απειλεί ο Θεός με αληθινή καταστροφή, δηλαδή καταστροφή με στέρηση, τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας. Θα σας διαβάσω ξανά το κείμενο. Ιδού δι, ο δεσπότης Κύριος Σαββαώθ αφελεί θα αφαιρέσει από της Ιουδαίας και από Ιερουσαλήμ ισχύοντα και ισχύουσαν, ισχύν άρτου και ισχύν ύδατος, γίγαντα και ισχύοντα και άνθρωπον πολεμιστήν και δικαστήν και προφήτην και στοχαστήν και πρεσβύτερον και πεντικόνταρχον και θαυμαστών σύμβουλων και σοφών αρχιτέκτονα και συνετών ακροατήν. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και την προπερασμένη, αν θυμίστε, με τι θα αφαιρέσει ο Θεός από την Ιερουσαλήμ, αλλά και τι κακό θα δώσει στην Ιερουσαλήμ, όπως θα δούμε. Ήδη αναλύσαμε τα διάφορα αυτά σημεία, ότι θα αφαιρέσει ο Θεός τον δικαστή, τον προφήτη, τον στοχαστή. Και τώρα ερχόμεθα, συνεχίζουμε να δούμε ότι ο Θεός αφαιρεί τον πρεσβύτερο. Τι είναι αυτός ο πρεσβύτερος? Αγαπητοί, με την ελληνική έννοια, με την ελληνική έννοια πρεσβύτερος είναι ο γερουσιαστής, είναι ο βουλευτής, είναι ο σύμβουλος της πολιτείας. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος, λέμε η γερουσία. Και πρεσβύτερος κατά την ηλικία υποτίθεται είναι εκείνος ο οποίος έχει γεράσει. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε στην Βουλή γερουσιαστάς, δηλαδή βουλευτάς, οι οποίοι να είναι νέοι στην ηλικία. Και όπως θα δούμε τι ακριβώς είναι, πάντως με την ελληνική έννοια είναι, όπως σας είπα, ο γερουσιαστής, ο βουλευτής. Αλλά όταν εδώ λέγει ο προφήτης Ισαΐας ότι ο Θεός θα αφαιρέσει και τον πρεσβύτερον, τι εννοεί? Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: πρεσβύτερον δε φαμέν ούτων κατά χρόνων, αλλά τον κατά σύνεσιν και ως εν τελειότητη γεγονότα φρενών. Πρεσβύτερος δεν είναι εκείνος ο οποίος γέρασε, εκείνος ο οποίος έχει άσπρα μαλλιά, αλλά εκείνος ο οποίος έχει σύνεση και τελειότητα σκέψεως, τελειότητα φρενών. Και όπως λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, τον μετά της πολιάς την προσήκουσαν, τη πολιά διατηρούντα σύνεση. Εδώ λέγει ότι είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τα άσπρα μαλλιά έχει και την σύνεση. Μία πολύ σπουδαία παρατήρηση κάνει ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτό το σημείο που λέει ο Θεός ότι θα αφαιρέσει τον πρεσβύτερον. Όταν ουν είδης, όντας μεν τεινάς αξίους του εγκατατάσσεστε της πρεσβυτέρης. Όταν λοιπόν δεις, λέει, πράγματι να υπάρχουν οι άξιοι πρεσβύτεροι, οι συνετοί, οι μυαλωμένοι, λανθάνοντας δε ή αμελουμένους και ανταυτών τους αναξίους προβεβλημένους, όταν όμως αντί των συνετών που θα έπρεπε αυτοί να έχουν κάποια θέση, να έχουν τη γνώμη τους, να είναι σύμβουλοι, να το πω ελληνικά, γερουσιαστέ, βουλευτέ, να το πω ελληνικά, έτσι όπως σας εξήγησα. Όταν όμως λέει προβληθούν, αντί αυτόν οι ανάξιοι, γίνοσκε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να ξέρεις ότι από του τιού του λαού αφήλεδο Κύριος Πρεσβύτερον. Από ένα τέτοιο λαό ο Θεός λέει αφήρεσε τον Πρεσβύτερον. Θα μας το πει πιο κάτω, θα το δείτε όταν λέγει θα σας κυβερνούν νεαροί. Τι νεαροί στην ηλικία, θα το δούμε. Οπότε εδώ αφαιρείται από τον Θεό, ο Θεός δηλαδή αφαιρεί τον Πρεσβύτερον, όταν αντί να υπάρχει ο σοβαρός άνθρωπος, διαλέγουν να κυβερνά ο άμυαλος άνθρωπος. Τότε λέει να ξέρεις, το επαναλαμβάνω, ο Θεός πήρε τον Πρεσβύτερο από, από το λαό αυτόν. Αλλά θα λέγαμε και απλώς ο Πρεσβύτερος στην ηλικία που υποτίθεται ότι έχει σύνεση, γέρας έχει σύνεση, έχει μυαλό, όπως ο παππούς που σας συμβουλεύει, φρονίμως τα εγγονάκια του, η γιαγιά το ίδιο, ή ακόμη η αναζήτηση ενός πεπειραμένου γέροντος που θα δώσει μια σοφή και φρόνιμη συμβουλή. Πόσες φορές το ξέρετε αυτό, πάτε να συμβουλευτείτε να κάνω μια αγορά σπιτιού ή χωραφιού ή τούτο ή εκείνο, για σαμάνα πολλές φορές έρχεται. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από έναν σύμβουλο, και εγώ θα ρωτήσω κάποιον άλλον για κάτι άλλο. Κανείς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, κανείς δεν είναι σοφός σε όλα τα πράγματα και σε όλες τις πτυχές και πλευρές της ζωής. Εγώ θα έρθετε να ρωτήσετε εμένα, εγώ θα έρθω να ρωτήσω εσάς σε μια περίπτωση ειδική που βεβαίως δεν την ξέρω εγώ. Δηλαδή αντιλαμβανόμεθα ότι το θέμα της παρουσίας του Πρεσβυτέρου με αυτήν την έννοια είναι αναγκαιοτάτη. Αλλά σήμερα όμως οι πολλοί παππούδες είναι ασύνετοι και συμβουλεύουν τα μη πρέποντα στα εγγονάκια τους. Ναι, έχω βρει περιπτώσεις να μην εμπιστεύεται η μάνα, ο πατέρας στον παππού ή στη γιαγιά το παιδάκι του, τα παιδιά του. Θα το φανταστείτε αυτό, να μην εμπιστεύονται, είτε διότι θα έκαναν κάποια κακή χειρονομία ονόνοητο, είτε ναι, περίεργα πράγματα, ή ότι ο παππούς ή η γιαγιά θα συμβούλευαν άπρεπα πράγματα στα εγγονάκια. Θα σας πω μία μόνο περίπτωση, θα λέγαμε σημαντική βέβαια, αλλά τέλος πάντων πιο υπία, πιο μαλακιά. Πέστε μου, εσείς βάλετε σειρά τα παιδάκια σας, κάτω των 10 ετών παιδάκια, να νηστεύουν. Όταν όμως το παιδάκι πάει στη γιαγιά ή πάει στον παππού, να πει η γιαγιά ή ο παππούς, κοίταξε, φάει κρέα σήμερα που είναι Τετάρτη Παρασκευή. Μα γιαγιά, νηστεύομαι. Κοίταξε τώρα, δεν σε βλέπει η μαμά σου, δεν σε βλέπει ο μπαμπάς σου, φάτο τώρα αυτό, μικρός είσαι εσύ. Πέστε μου, αυτό το έχετε ζήσει? Εγώ πιστεύω το ξέρετε όλοι σας αυτό το πράγμα. Για να μην πω ότι συμβουλεύουν και άπρεπα πράγματα. Όταν εσύ θα μεγαλώσεις, λέει ο παππούς, να δεις εγώ πόσα λεφτά θα σου δίνω, να πηγαίνεις με κοπέλες, με κορίτσια, να. Σας ερωτώ, έχουμε σήμερα
παππού και γιαγιά συνετούς, δηλαδή πρεσβύτερων συνετών. Εάν έχουμε το φαινόμενο αυτό, βέβαια έχουμε και τις εξαιρέσεις, δεν τίθεται θέμα, αλλά πάρα πολλοί παππούδες σκέπτονται πονηρά και μάλιστα λένε εμείς φερειπίν την εποχή της δικής μου ηλικίας, εμείς στον πόλεμο, στην κατοχή, σε αυτές τις καταστάσεις πεινάσαμε, δεν διασκεδάσαμε. Το εγγόνι μου να φάει, να πιει, να διασκεδάσει, σαν να υπάρχει κάτι που δεν ικανοποιήθηκε στην δική μας τη γενεά και θέλουμε τώρα να υποδείξουμε στην καινούργια γενεά πώς να ζει. Ένα κόμπλεξ είναι αυτό. Δεν βάλαμε δηλαδή μυαλό και έτσι έχουμε παππούδες και γιαγιάδες ασυνέτους, και που, αν οι γονείς των μικρών παιδιών έχουν κάποια σύνεση, ακούνε λίγο λόγο Θεού, να γιατί δεν εμπιστεύονται στους παππούδες τα παιδιά τους. Πράγματα που τα ζούμε καθημερινά. Αλλά ποιος διεύθυρε τους παππούδες και τις γιαγιάδες? Αυτοί ανήκουν στο 1920, στο 1930, στο 1940. Τότε δεν ήσαν συνεπείοι άνθρωποι αυτοί? Οι γονείς των αυτούς δεν τους είχαν παιδαγωγήσει σωστά? Αγαπητοί, θα το πιστέψετε? Και αυτούς τους, σήμερα ηλικιωμένους, τους διεύθυρε η τηλεόραση. Και πηγαίνουμε σε ένα άλλο σημείο, στον πεντηκόνταρχον. Θα αφαιρέσει, λέει ο Θεός, και τον πεντηκόνταρχον. Γνωρίζουμε ότι πεντηκόνταρχος είναι εκείνος που ηγείται 50 ανδρών, όπως φερειπίν ο λοχαγός, ή να πάρουμε την αρχαία, το αρχαίο αξίωμα, ο εκατόνταρχος, ρωμαϊκό αξίωμα αυτό, εκατόνταρχος, ήταν εκείνος που ηγείτο 100 ανδρών, στρατιωτών. Έτσι ο πεντηκόνταρχος είναι αυτός που ηγείται 50 ανδρών. Θα λέγαμε, πώς να το πούμε, ο υπολοχαγός. Κάπως έτσι, χοντρικά, χοντρικά. Ποιος είναι ο πεντηκόνταρχος? Όχι κατά λέξη. Δεν πρόκειται περί του αξιώματος κατά λέξη. Λέγει πάλι ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: ουχή πάντως των ανδρών πεντήκοντα προτεταγμένων, αλλά απαξαπλώς των ηγούμενων. Δεν εννοεί εκείνον ο οποίος θα φροντίσει για τους 50 άνδρες, αλλά γενικά είναι ο προϊστάμενος. Είναι οι έχοντες διοικητικά προσόντα. Οπουδήποτε, όχι στο στρατό, σε μια επιχείρηση μέσα στη ζωή μας, στην κοινωνική μας ζωή, οι έχοντες διοικητικά προσόντα είναι στην απαρίθμηση μάλιστα των εχόντων χαρίσματα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 12ο κεφάλαιο, εκεί που λέει ο Θεός έδεσε τούτο, εκείνο, 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 και λέει, κυβερνήσεις, κόμμα, άλλο χάρισμα. Είναι λοιπόν κυβερνήσεις. Τι είναι αυτό το κυβερνήσεις? Είναι να ξέρεις να διοικείς, να ξέρεις να προείστασαι, να είσαι σωστός προϊστάμενος. Έτσι, ο σωστός προϊστάμενος σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε στο εμπόριο, είτε σε ένα κατάστημα, είτε οπουδήποτε. Τι να πω? Θα μου πείτε, δεν έχουμε προϊσταμένους? Δεν είναι σωστή. Δεν μου λέτε, αν θέλατε την κόρη σας να τη βάλετε σε ένα γραφείο, σε ένα κατάστημα, την κόρη σας, γραμματέα του κυρίου προϊσταμένου, το μυαλό σας θα πήγαινε πουθενά? Πώς θα σκεφτόταν το μυαλό σας? Λοιπόν, μην μου λέτε, Μην μου λέτε. Μπορεί να ξέρει αυτός να διοικεί, αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύεται εκείνους τους οποίους έχει υπό την διοίκησή του. Πάμε πιο κάτω. Θα αφαιρέσει, λέει ο Κύριος, αφελεί Κύριος και θαυμαστών σύμβουλων. Ποιος είναι αυτός ο θαυμαστός σύμβουλος? Είναι ο άξιος θαυμασμού σύμβουλος. Ο σύμβουλος παντού υπάρχει και είναι αναγκαίος σε κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες, προκειμένου μάλιστα να ληφθεί μία σοφή του υπόψη, μία σοφή του γνώμη. Εσύ τι έχεις να πεις? Ο θαυμαστός σύμβουλος. Και ξέρετε, παντού υπάρχουν οι σύμβουλοι. Και μια οικογένεια έχει ανάγκη, όπως προηγουμένως λέγαμε, από τον πρεσβύτερο, γιατί αυτά είναι συναφή. Μια οικογένεια δεν έχει ανάγκη από έναν σύμβουλο? Και μάλιστα αυτός ο σύμβουλος μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα σε φίλους και συγγενείς. Να πάμε να ρωτήσουμε σε αυτή την περίπτωση τι μπορούμε να κάνουμε. Ο σύμβουλος, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεγάλη ηλικία, βεβαίως, όμως πρέπει να έχει πείρα, να γνωρίζει πολλά, να έχει φρόνηση και προπαντός διάκριση, να διακρίνει. Ποτέ δεν θα δώσουμε την ίδια συμβουλή σε 2 ή 10 ανθρώπους, διότι ο κάθε άνθρωπος στην κάθε περίπτωση είναι μια ειδική περίπτωση. Αυτό ποιος το ξεχωρίζει? Η αρετή της διακρίσεως. Και η αρετή της διακρίσεως είναι και φυσική, είναι και πνευματική. Είναι εκείνη που μπορεί να έχει κανείς, διότι έχει μια πείρα και μπορεί να ξεχωρίζει μερικά πράγματα, αλλά είναι και η πνευματική, παρακαλώ, διάκριση που δίδει το Πνεύμα το Άγιον την δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει αυτήν την πνευματική διάκριση. Πάντως ο σύμβουλος είναι ένας μεγάλος θησαυρός, αν βέβαια συγκεντρώνει αυτά τα προσόντα που ήδη αναφέραμε. Αλλιώτικα μπορεί με να έχει τον τίτλο του συμβούλου, αλλά να είναι μωρός και συνεπώς κακός σύμβουλος. Και τώρα ο Θεός τι κάνει? Έρει τον θαυμαστόν σύμβουλον για να μείνει ο κακός σύμβουλος και ο μωρός σύμβουλος. Πρόκειται για μια αληθινή συμφορά. Όταν κανείς δεν ξέρει πώς πάντοτε να ενεργεί, εδώ και κάποια πίσω χρόνια, όταν άρχισαν να πολυμιλάνε για κατεστημένα, ανάμεσα σε εκείνα που απέρριψαν, λέει, είναι κατεστημένο. Θυμάμαι στη δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 70, κάπου περίπου 25 χρόνια, κάπου εκεί εμφανίστηκε αυτό το «είναι», λέει, «κατεστημένον». Κατεστημένο αυτό, κατεστημένο εκείνο, κατεστημένο από το καθίστημι, καθίσταμε, δηλαδή κάτι που στέκεται, κάτι που υπάρχει, κάτι που έγινε καθεστώς. Αυτό λέγεται κατεστημένο. Ανάμεσα σε εκείνα που απέρριψαν η νέα γενεά ως κατεστημένα, σαν άχρηστα πράγματα, ήταν πρώτο και ο θαυμαστός σύμβουλος. Απέρριψαν τον θαυμαστόν σύμβουλον. Ένα παλιό γνωμικό έλεγε, αν δεν έχεις γέροντα, ψάξε να βρεις. Αυτό σήμερα πήγε περίπατο. Έτσι σήμερα, πάντα σήμερα, κάθε αυθεντία έχει απορριφθεί, όπως η αυθεντία των γονέων, η αυθεντία των προγόνων, η αυθεντία των πρεσβυτέρων, στην ηλικία εννοείται τώρα εδώ, η αυθεντία των εκπαιδευτικών, θέλετε, και η αυθεντία των κυβερνώντων. Δεν έχουν οι άνθρωποι πλέον εμπιστοσύνη. Η νέα γενναία δεν έχει εμπιστοσύνη. Από μια άποψη, αν το θέλετε, μπορεί να υπάρχει κάποιο δίκιο, διότι αυτό το λεγόμενο κατεστημένον έδωσε κακές εξετάσεις, αν το θέλετε. Να μην επιρρύψουμε όλη την ευθύνη στη νέα γενναία. Έδωσε κακές εξετάσεις αυτό το κατεστημένον, είτε πολιτιακό είναι, είτε εκπαιδευτικό είναι, είτε εκκλησιαστικό είναι. Έδωσε κακές εξετάσεις. Οπότε δεν χρειάζεται ότι άλλο παρά κάποιες θεωρίες να κινηθούν, κάποιες ιδέες, για να αρχίσουμε να απορρίπτουμε, με τη διαφορά μόνο πως η απόρριψη άρχισε να γίνεται με, την εξής του Καραγκιόζη μέθοδο. Ποια είναι αυτή η μέθοδος του Καραγκιόζη? Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Έτσι λέει ο Καραγκιόζης. Ναι, πονάει το δόντι, θα βγάλεις το δόντι. Δεν θα κόψεις το κεφάλι, θα βγάλεις το άχρηστο κατεστημένο. Δεν συμβαίνει όλα, θα τα απορρίψεις. Έτσι, όταν αρχίζουμε να απορρίπτουμε, αυτό είναι μια απειλή του Θεού. Και μην νομίζετε ότι ο Θεός έρει. Όχι, ακούστε, είναι μια αγιογραφική έκφραση που πολλές φορές σας την έχω πει. Θα σας την πω άλλη μια φορά, όπως την λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Ποια είναι αυτή η αγιογραφική έκφραση? Εκείνη την οποία γράφει η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει στον Μωυσή, όταν εσύ θα πας στον Φαραώ και του ζητήσεις να πάρεις το λαό, εγώ θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ και δεν θα επιτρέψει να φύγει ο λαός, και τότε εσύ θα το επιφέρεις μια πληγή. Μα ο Θεός, δηλαδή, από τη μια στέλνει τον άνθρωπό του τον Μωυσή και από την άλλη σκληραίνει την καρδιά του Φαραώ. Είναι έκφραση σε γεωγραφική, σας το έχω κι άλλο την αναλύσει αυτό. Ακούστε όμως πως ακριβώς το λέει αυτό ο Μέγας Βασίλειος, για να δειχθεί ότι δεν έρει ο Θεός. Όσους αναφέραμε, όσες περιπτώσεις αναφέραμε, των πρεσβύτερων, των δικαστήν, των θαυμαστών σύμβουλων, όχι, όχι, δεν έρει ο Θεός. Αλλά τι, οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι απορρίπτουν, δεν δέχονται αυθεντία, δεν δέχονται τίποτε, και συνεπώς και εδώ επαληθεύεται ο Θεός αληθής, γιατί ο Θεός δεν απορρίπτει, όπως και όλες οι πληγές της Αποκαλύψεως. Δεν τις δίδει ο Θεός. Να λένε μερικοί, τι κακός Θεός είναι αυτός ο Θεός της Αποκαλύψεως, του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ο Θεός παραχωρεί. Είναι αγιογραφική έκφραση. Όταν λέει ότι ο Θεός, εγώ θα σκληρύνω την καρδιά, εννοεί του Φαραώ, εννοεί, εγώ θα παραχωρήσω. Γιατί σέβεται την ελευθερία του άλλου. Διότι δεν είναι το ειλικρινής, απλούστατα ο Φαραώ. Θα παραχωρήσω να σκληρυνθεί η καρδία του Φαραώ. Να πως το λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πολύ των αγκαίων και χρήσιμων εκ της συμβουλής το βίο των ανθρώπων, δια το ένα μηδέν εαυτόν εξ αρχήν προς πάντα. Συγγνώμη, είναι, όχι, δεν είναι εδώ, είναι κάπου πιο κάτω, όταν το βρούμε θα το πούμε. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος λέει το εξής, ότι δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει όλα, και συνεπώς πρέπει να υπάρχουν σύμβουλοι. Προσέξτε, αυτό που σας είπα είναι λίγο πιο κάτω, αν το πούμε σήμερα. Λέει, πολύ το αναγκαίον και χρήσιμον εκ της συμβουλής το βίο των ανθρώπων δια το ένα μηδένα εαυτό εξαρκεί προς πάντα. Γιατί ένας δεν εξαρκεί σε όλα, δεν είναι επαρκής για κάθε πλευρά της ζωής, αλλά δίσθε κοινωνών, χρειάζονται κοινωνοί κατά την των συμφερόντων εκλογήν ή κατά τας ενεργείας τα σωματικάς. Ο καθένας έχει κάποια ανάγκη, κάτι θέλει να ρωτήσει. Δεν μπορεί όλα να τα ξέρει ένας, ώστε να λέγει ασυμβούλευτος άνθρωπος πλείον εστίν ακυβέρνητον. Ώστε, λέει, άνθρωπος που δεν έχει συμβουλή ή δεν δέχεται ή δεν έχει ποιον να συμβουλευτεί, μοιάζει με ένα πλοίο ακυβέρνητον, ως έτυχε τες φορές των πνευμάτων εκδεδομένων, όπως και αν έτυχε αφημένο δηλαδή στην τύχη των πνευμάτων, ενώ των ανέμων, των κατευθύνσεων των ανέμων. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος που δεν έχει σύμβουλον. Για να δούμε όμως παρακάτω. Λέγει ότι αφελεί Κύριος και σοφόν αρχιτέκτονα. Θα αφαιρέσει, λέει, ο Κύριος και τον σοφόν αρχιτέκτονα. Έχετε φανταστεί τι θα πει σοφός αρχιτέκτον? Δεν είναι δε περιορισμένο στο θέμα κτισίματος. Θα σας θυμίσω, δεν το έχω σημειώσει για να σας έλεγα και τα ονόματα, όταν βρέθηκαν στην έρημο ο λαός του Θεού με τον Μωυσέα, λέγει ο Θεός, θα μου κατασκευάσεις μία σκηνή, θα κατασκευάσεις και τα σκεύη της σκηνής, η σκηνή του μαρτυρίου, θα είναι από ύφασμα τέτοιου χρώματος, θα είναι ασημένια και χρυσά αντικείμενα, τα οποία θα πρέπει αυτά να πλαισιώνουν ως σκευή της σκηνής που εκεί θα υπάρχουν οι πλάκες του νόμου. Του δίνει πολλές οδηγίες ο Θεός και λέγει ο Μωυσής, Κύριε, ποιος θα τα φτιάξει αυτά? Εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω τέτοια πράγματα. Ποιος θα τα φτιάξει στην έρημο? Πού θα βρω τεχνίτες? Και του λέει ο Θεός, εγώ θα δώσω το πνεύμα μου, το Άγιο Πνεύμα, στον Βελεσελεή, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι το όνομά του, και αυτός θα εμπνευστεί από το Πνεύμα μου το Άγιο και αυτός θα αρχιτεκτονήσει, γενικός χαρακτηρισμός, αρχιτεκτονήσει ό,τι θα χρειαστείς. Εννοείται στο ύφασμα, στον τομέα της υφαντικής, στον τομέα της χρυσοχοΐας και ούτω καθεξής. Αυτός λέγει θα σου τα φτιάξει όλα. Έτσι λοιπόν ο σοφός αρχιτέκτον δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος σχεδιάζει ένα σπίτι ή μια υποδομή, είναι γενικότερα ο σοφός τεχνίτης. Είναι γνωστό ότι οι επιστήμονες και τεχνίτες πολλές φορές απάγονται από τον κατακτητή προς ίδιον όφελος. Αυτό είχε πράξει και ο Ναβουχοδονόσορ όταν επήρε μαζί του ό,τι εκλεκτότερο είχαν οι Εβραίοι και το μετέφερε στην Βαβυλώνα επί δεξίους τεχνίτας κλπ. Αυτό μάλιστα το ότι τους μετέφερε μας το αναφέρει εις το 24ο κεφάλαιο του ο προφήτης Ιερεμίας, μας το λέει αυτό. Το τι σημαίνει αυτό, να αφαιρεθούν οι επιδέξιοι άνθρωποι, οι έξυπνοι άνθρωποι, οι επιστήμονες άνθρωποι από ένα λαό, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Θα σας θυμίσω ότι όταν οι Γερμανοί απείλασαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους Εβραίους, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πολύς Αϊνστάιν. Και Και πήγε βεβαίως ο άνθρωπος στην Αμερική. Και τι έκανε στην Αμερική? Έδωσε τις γνώσεις του και τελικά κατασκευάστηκε η ατομική βόμβα και δόθηκε τέλος εις τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με νικημένους τους Γερμανούς. Μπορεί να μην έπεσε ατομική βόμβα στη Γερμανία, έπεσε στην Ιαπωνία, πέσαν δυο. Όμως θέλω να σας δείξω εδώ ότι υπάρχουν οι τεχνίτες, τα κεφάλια, τα μεγάλα κεφάλια, οι έξυπνοι άνθρωποι, οι επιστήμονες που αν αφαιρεθούν, τότε ο λαός προφανώς έχει μία ζημία. Και ακόμα αν έπρεπε να δούμε και κάτι στο δικό μας χώρο, θα ήταν το εξής. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, θα γνωρίζετε ότι πήραν τους τεχνίτες Έλληνες. Θα επαναλάβω, μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι απεισχόλησαν όλους τους μεγάλους αρχιτέκτονες προσίδιον των όφελων. Το ξέρουμε. Όλα αυτά τα μεγάλα τζαμιά που υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη, το ξέρετε πολύ καλά, Έλληνες τα αρχιτεκτόνησαν. Όπως και τα διάφορα παλάτια των Σουλτάνων. Τι ήξεραν οι Τούρκοι να φτιάξουν? Οι Έλληνες άντεξαν. Συνεπώς, βλέπετε ότι αφαιρεί ο Θεός από ένα λαό των σοφών αρχιτέκτονα εν ευρία ενία. Αλλά σας είπα και προηγουμένως, εν ευρία ενία είναι και η μετανάστευση. Κάνουμε εργατικά χέρια, όπως και επιστημονικά κεφάλια. Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι, πανέξυπνοι, οι οποίοι δεν εργάζονται στην Ελλάδα, εργάζονται αλλού. Και αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο. Και πηγαίνουμε στην τελευταία περίπτωση, για να πάρει μετά μια άλλη έκφραση, όχι τι ο Θεός αφαιρεί, αλλά τι θα δώσει. Αλλά το τι αφαιρεί είναι το τελευταίο. Αφαιρεί κυρίως και συνετών ακροατήν. Θα αφαιρέσει ο Κύριος και των συνετών ακροατήν. Εκ προημίων σας λέγω ότι νομίζω ότι είναι η χειροτέρα περίπτωση και η βαρυτέρα περίπτωση. Θα το δείτε. Ποιος είναι ο συνετός ο ακροατής? Βέβαια εκείνος που ακούει. Κάποιος ομιλεί και κάποιοι ακούνε. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι συνετοί ακροατές? Ή να μιλάω στον ενικό, είναι ο βαθιστόχαστος ακροατής. Είναι ο προσεκτικός ακροατής, που εκείνο που ακούει το δουλεύει μέσα του. Το δουλεύει πολύ και το απλώνει και το κατανοεί. Ο άνθρωπος που σκάβει μέσα στην γνώση. Μπορεί να υπάρχουν σοφοί και προφήτες, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά αν απουσιάζουν οι σωστοί ακροατές, τότε όλα πέφτουν στο κενό. Θα κάνατε μάθημα σε αδιαφρανία? Θα κάνατε μάθημα ως συνήθως σε κοφαλάλους μαθητάς, δηλαδή διαζώσεις φωνής? Ποιος θα σας άκουγε? Να πως το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: καν προφήτε όσιν, καν σύμβουλοι, καν δυνάστε. Ο δε ακουσόμενος μη δεις ή ό,τι και να υπάρχουν, και σοφοί και σύμβουλοι και δυνάστε και προφήτε. Όταν όμως δεν υπάρχει εκείνος που θα ακούσει, πάντα οικεί και μάτι. Ματέως. Για ποιο λόγο να υπάρχει ο προφήτης αφού κανείς δεν ακούει? Πράγματι, όπως σας είπα, είναι βαριά αυτή η πληγή, αυτή η αφαίρεση του Θεού που κάνει στο λαό του, και πιστεύω αυτό είναι να το αντιλαμβάνεστε και να συμφωνείτε. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι μη συνετοί τώρα ακροατέ, αφού λείπει ο συνετός ακροατής, γιατί ακροατάς έχουμε πάντοτε, αλλά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι συνετοί ακροατέ? Απλούστατα είναι οι επιπόλαιοι, είναι οι ρηχοί πολίτε ενός λαού. Και ρηχούς πολίτες, ξέρετε ποιος απεργάζεται τους ρηχούς πολίτες? Η εποχή μας έχει πολλούς ρηχούς πολίτες. Γιατί λέω πολίτες? Γιατί σε ένα λαό αυτά συμβαίνουν. Ξέρετε ποιος απεργάζεται λοιπόν την ρηχότητα των ανθρώπων, των πολιτών μιας πολιτείας? Το αντιλαμβάνεστε? Η τηλεόραση. Γιατί απεργάζεται η τηλεόραση ρηχούς ανθρώπους? Να γιατί. Είναι γνωστό, το έλεγα και στα παιδιά εκεί αυτό, στο κατηχητικό σχολείο, η εικόνα όταν είναι παραπανίσια, γιατί η εικόνα είναι χρήσιμη, είτε στο βιβλίο είναι, είτε οπουδήποτε, είναι χρήσιμη η εικόνα. Μπορεί να δει κανείς ωραία πράγματα μέσα σε ένα βιβλίο, με έχεις εικόνες, μάλιστα όταν είναι επιστημονικό ή γεωγραφίας ή φυσική ιστορίας, η εικόνα είναι πολύ σπουδαία. Δεν πρέπει όμως ποτέ το ποσό της εικόνος να είναι περισσότερο από το ποσό του κειμένου. Πρέπει να υπάρχει κείμενο, διότι η εικόνα βαθμιδών αχρηστεύει αυτή τη διαδικασία εργασίας του νου, και έτσι ο νους μένει οκνηρός χωρίς να θέλει να εργαστεί. Πως γίνεται αυτό? Είναι γνωστό ότι όταν δω μια λέξη, εσείς ακούτε τώρα μια ομιλία, κάθε λέξη που λέμε μέσα περνάει στο μυαλό σας, περνάει στη φαντασία σας, ο νους δίδει αμέσως μια έννοια στην κάθε λέξη, η φαντασία δε δύναται να προσθέσει, να αφαιρέσει, να καλέσει τα ομοειδή, τα άνισα. Είναι μια διεργασία του νου. Όταν έχω εικόνες, τότε βεβαίως δεν έχω, γιατί αχρηστεύεται, δεν έχω τη διαδικασία του νου να πάρει μια λέξη και να βοηθήσει ο εγκέφαλος να αποκτήσει έννοια. Γιατί το προσφέρει η εικόνα έτοιμο. Έτσι ο νους, αντιλαμβάνεστε, ο νους μένει σε μια κατάσταση οκνηρίας. Γι' αυτό όταν δεν εργάζεται ο νους, τότε ο άνθρωπος τι γίνεται? Ρηχός. Γι' αυτό λοιπόν η τηλεόραση απεργάζεται ρηχούς ανθρώπους. Εκείνο το σπινθυροβόλον πνεύμα που θα έχει εκείνος που θα σκέφτεται, αυτό λείπει. Όσα ακόμα συζητούνται σήμερα από τους ανθρώπους μας και στους μεγάλους και στους νέους μας και στα παιδιά, όλα είναι ρηχά, συνήθι, τετριμένα. Κανένα βάθος, απελπισία αγαπητοί μου, κανένα βάθος, κανένα στοχασμός, καμία θεολογία, καμία φιλοσοφία, εκτός εκείνης της φιλοσοφίας που ικανοποιεί τις αισθήσεις και την αλαζονία της ευημερίας. Σήμερα δεν έχουμε σκεπτομένους ανθρώπους. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος είναι φιλόσοφος. Δεν έχουμε σήμερα σκεπτομένους ανθρώπους. Όλα συντελούν τα έντυπα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, ο κινηματογράφος, το θέατρο, το ραδιόφωνο. Όλα αυτά προσφέρουν κάτι το ρηχό. Η ποίηση, η λογοτεχνία, όλα ρηχά, όλα ρηχά. Βλέπετε, ο άλλος σου λέει, δεν θέλω να πάω να δω ένα έργο σοβαρό ενός κλασικού συγγραφέως, Έλληνος ή ξένου, γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Θα πάω λοιπόν να δω κάτι το ελαφρύ, δηλαδή μια κωμωδία, ρίχα πράγμα. Έτσι η απειλή αυτή του Ισαΐου θυμίζει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι γράφει στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή του. Έστε γαρ καιρός, όταν δηλαδή, της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται. Οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία. Και ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία? Είναι, αγαπητοί μου, βασικά είναι ο χριστιανισμός, είναι το Ευαγγέλιο, αλλά και ένα σωρά άλλα σοβαρά πράγματα. Αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας, σύμφωνα με τις προσωπικές των επιθυμίες εαυτής επισορεύσουση διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοή. Εκείνο δε το επισορεύσουση, επισορεύω, μαζεύω, είναι όλοι εκείνοι οι ελαφρείς τύποι οι οποίοι κνήθουν, γαργαλούν, το κνημεΐτα, γαργαλούν τα αυτιά των ακροατών. Σε τι? Σε πράγματα χαζά, πεζά, ρηχά, ανόητα. Και θα μαζεύονται πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Εν ευρία ενία οι λεγόμενοι καλλιτέχνε, εν ευρία ενία, οι οποίοι πω τι προσφέρουν στο λαό, κόπρον, κόπρον. Και από μέν της αληθείας, λέγει ο Απόστολος, την ακοήν αποστρέψουσιν, θα στρέφουν αλλού τα αυτιά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, κυρίως επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Θα εκτραπούν εις τους μύθους. Γιατί όλα αυτά τι είναι? Είναι μια μυθική, θα λέγαμε, κατάσταση. Παράδειγμα, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, φυσικά, κατ' επέκταση, παρουσιάζουν ιδανικές καταστάσεις, πρόσωπα, πράγματα, ηθοποιοί, που νομίζει κανείς ότι τι ευτυχία ζουν οι ηθοποιοί. Θυμόσαστε, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει αυτή η μόδα, που η νεολαία μας, αγόρια κορίτσια, να μαζεύουν τις φωτογραφίες των ηθοποιών. Τώρα έχουμε και τους ποδοσφαιριστές, τα ενδάλματα, τα πρότυπα. Κι όμως δεν θα υπήρχαν πιο δυστυχείς άνθρωποι από τους ηθοποιούς. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα? Δεν παίρνω πρότυπα εκείνα που θα με κάνουν σοφόν, αλλά παίρνω πρότυπα εκείνοι που ζουν το ψέμα. Είναι όλα αυτά, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, οι βέβυλες καινοφωνίες, το και με έψιλον, κούφια λόγια, κούφιες φωνές, και όχι μόνο κούφια πράγματα, αλλά και βέβυλα, εσχρά. Αγαπητοί μου, ένας από εσάς μου έδωσε μια εφημερίδα. Τι λέξω? Έγινε ένα σκάνδαλο, ξέρω εγώ, μια καθηγήτρια έδωσε ένα βιβλίο να διαβάσουν τα παιδιά κάπου στην Αθήνα, και αυτό ήταν γραμμένο με σκληρό πορνό, λέει. Και εκείνη στιγμή πήρα εγώ το απόκομα, όπως μου το έδωσε κάποιος κύριος από εσάς, και έπεσε σε ένα τετράγωνο μάλιστα εκεί. Φοβερή γλώσσα εσχρολογία. Και αυτά υποτίθεται πως τα διαβάζουν οι μαθητές. Αλλά αν θέλετε, κύριε δημοσιογράφε, γιατί επαναλαμβάνεις αυτό? Για να δείξεις την εικόνα πιο ευρύτερα? Ξέρετε πως μοιάζει αυτό? Σαν το Λοχία, σαν το 19, που για να διορθώσει τον στρατιώτη που βλασφήμισε τα θεία, βλασφημάει και αυτό στα θεία. Αυτό είναι διόρθωση? Δείχνουμε, λέει, το κατάντημα της κοινωνίας. Μα κύριε, εσείς προωθείται το κατάντημα της κοινωνίας. Όταν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι προβάλλουν τέτοια και ο μαθητόκοσμός μας βλέπει αυτά, περιμένετε μετά στις μαθητικές αυτές ψυχές να υπάρχει βαθύτης? Τι θα υπάρχει? Μία ρηχότης, πέρα για πέρα μία ρηχότης. Θέλετε αυτό ακόμη να το δείτε? Όταν ερχόμαστε εδώ την Κυριακή να κάνουμε το θέμα μας και σχολάει το Αλκαζάρ, δηλαδή το ποδόσφαιρο, χιλιάδες, κυρίως νέοι άνθρωποι, και λέει κανείς, έχει η Λάρισα τόσες χιλιάδες δέους? Πάνε να δουν το μανικόν θέαμα, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, το λέει για τον υπόδρομο της εποχής του, αλλά και το ποδόσφαιρο είναι ένας υπόδρομος, και μάλιστα με τζόγο, όπως είναι και ο υπόδρομος, με τζόγο, δηλαδή με τυχερό παιχνίδι. Πηγαίνει τόσες χιλιάδες κόσμος εκεί να δουν στο Λόγο του Θεού ποιοι έρχονται να δουν και να ακούσουν. Αν θέλετε, ακόμη και μία περίπτωση. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχει και η πρέπουσα τιμωρία. Εκείνος που ακούει το Λόγο του Θεού γίνεται βαθύς άνθρωπος και ελεύθερον πρόσωπον. Εκείνος που ακούει το ρηχό και το βέβυλο υφίσταται εύκολα αυτή τη γνωστή πλήση εγκεφάλου, που δεν τιμά καθόλου αυτόν που θα ήθελε να είναι ελεύθερον πρόσωπον. Πώς γίνεται αυτή η πλήση εγκεφάλου? Δεν φαντάζομαι να πιστεύει κανείς ότι μας βγάζουν το μυαλό από το κεφάλι, από την κάψα την εγκεφαλική, και βάζουν στη σκάφη μέσα το μυαλό και αρχίζουν να το πλένουν και να κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τι είναι? Πρώτα σας είπα η πληθώρα της εικόνας και μετά η προβολή ρηχών πραγμάτων. Εκείνα που γαργαλούν τα πάθη και τελικά σου επιβάλλεται εκείνος που θέλει να περάσει ένα μήνυμα στο δικό σου το μυαλό. Αυτό λέγεται πλήση εγκεφάλου. Και όπως τα έχετε ακούσει, δεν το λέω εγώ, από πολλούς έχει υποθεί αυτό, ότι η τηλεόραση και άλλα πράγματα είναι, θα εξυπηρετήσουν, λέγει, τον Αντίχριστον. Σε τι? Με την πλήση του εγκεφάλου. Οπότε στο τέλος θα είναι η πολύ, ότι θα είναι η πολύ, το μας το λέει και η Αγία Γραφή, μας το λέει και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι δηλαδή να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο? Διότι δεν θα υπάρχει εκείνη η βαθύτης, δεν θα υπάρχει να κρίνει κανείς, διότι η ικανότητα να κρίνει έχει εξαφανιστεί. Πώς εξαφανίστηκε? Με την πλήση του εγκεφάλου. Αγαπητοί μου, εδώ ο προφήτης μας είπε στα τρία αυτά χωρία που ήδη αναλύσαμε, μας είπε ότι ο Θεός θα αφαιρέσει από την Ιερουσαλήμ τον δικαστήν, προφήτη, βαθιστόχα στον άνθρωπο, συνετών ακροατή. Δεν ξέρω μάλιστα με το τελευταίο αυτό που είδαμε, τον συνετών ακροατή, αν συμφωνείτε ότι θα είναι μια αληθινή συμφορά όταν αυτός λείψει. Ξέρετε αγαπητοί μου, όταν δεν σκεφτόμαστε πια, θα μας φωνάζουν: μπήκανε μέσα στη Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη κινδυνεύει, και εμείς θα διασκεδάσουμε. Το είδα το 1974 στη Λάρισα με το θέμα της Κύπρου. Ναι, για να καταλάβετε τι βαρύ πράγμα είναι
όταν πια δεν μπορείς να αντιδράσεις. Είναι όπως, να σας πω ένα παράδειγμα, κάποιες φύκες, αυτές που γυρίζουν και στα λουλούδια γυρίζουν, όταν θα έρθει η ώρα να θέλουν να κάνουν τη φωλιά τους και να βάλουν τα αυγά τους, είναι εκείνα που κάνουμε τις φωλιές τους μέσα στα σπίτια μας, παίρνουν πυλό, γεννάει, είναι δε κυψελίδες αυτά, γεννάει μέσα εκεί, γεννάει μέσα ένα αυγό, μόνο ένα αυγό, και αυτό το κλείνει με πυλό πάλι, και είναι το αυτοί στα σπίτια μας πολλές φορές αυτό. Αν ερωτήσετε, αυτό το αυγό όταν θα σκάσει, τι θα φάει? Το ρωτήσατε ποτέ? Λοιπόν, ακούστε, εδώ και τη σοφία του Θεού φυσικά. Στα λουλούδια κυκλοφορούν κάποιες αράχνες. Είναι κάτι που έχουν μεγάλη κοιλιά. Μικρές είναι, και αυτές τρώνε ό,τι μπορεί να φάνε μέσα στο, ή να πάρουν από τα λουλούδια, ή κάποιο έντομο να πάει και να το μαζέψουν. Πάει με αυτή η σφίκα και παίρνει αυτό, ποιο, αυτή την αραχνούλα. Για να την πάρει όμως, πρέπει να την κάνει ανίκανη για να αντιδράσει. Και εδώ η αράχνη έχει κάποια γάνγλια και πηγαίνει η σφίκα με το κεντρί της και βάζει τόσο δηλητήριο όσο να μην ψοφήσει η αράχνη, αλλά να μην μπορεί να ενεργεί. Είναι ζωντανή. Την παίρνει τότε και την πάει εκεί και βάζει, αν ανοίξετε καμιά φορά να το βρείτε μέσα, να βρείτε αυτές τις αράχνες, δεν είναι ψόφιες. Και τότε ετοιμάζει για το παιδάκι της η σφίκα μελλοντικό φαγητό, όταν θα βγει να έχει να φάει. Αλλά τι να βάλει τώρα? Να βάλει ψόφια την αράχνη? Θα φάει ψόφιο πράγμα? Πρέπει να φάει φρέσκο κρέας. Και βάζει λοιπόν τόσο δηλητήριο όσο να μην ψοφήσει η αράχνη, αλλά να μην μπορεί να κινητοποιηθεί. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο διάβολος, έρχονται οι εχθροί της πατρίδος μας και μας βάζουν αυτό το δηλητήριο εδώ στα γάνγλια, που λέγεται αδιαφορία, που λέγεται δεν ριχώτης, που λέγεται δεν ξέρω τι λέγεται, ώστε όταν θα μπαίνουν οι εχθροί, οι πολλοί να μένουν αδιάφοροι. Είναι ή δεν είναι συμφορά αυτό το πράγμα? Πέστε. Ας αφήσουμε λοιπόν, τελειώσαμε δηλαδή το σημείο αυτό, το τι θα αφαιρέσει ο Θεός και τώρα τι θα εγκαταστήσει ο Θεός εις την Ιερουσαλήμ. Και φυσικά, όπως πάντα το λέμε, αυτά τα πράγματα δεν είναι μιας εποχής, είναι διαχρονικά. Οι προφήτες δεν εξαντλούνται ποτέ σε εκείνα τα οποία λέγουν δια την ιστορία. Ακούστε λοιπόν, τέταρτο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου. Και επιστήσω, λέγει ο Θεός, νεανίσκους άρχοντας αυτών και εμπέκτε κυριεύσουσιν αυτών. Θα εγκαταστήσω, λέγει, θα επιστήσω άρχοντες νεαρούς, και εκείνοι που θα κατακυριεύσουν το λαό ως άρχοντες θα είναι εμπέκτε. Για να το δούμε. Βλέπουμε ότι με τη δευτέρα αυτή εικόνα, με τη δευτέρα φάση των όσων θα μας πει ο προφήτης, ολοκληρώνεται η εικόνα της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, το βέλιγμα της ερημώσεως θα λέγαμε. Βλέπουμε την κατάπτωση της κρατικής μηχανής, γιατί εδώ περιερχόνται ο λόγος.
λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διπλή τιμωρία, και αφαιρεθήνε τα αγαθά και παραδοθήνε της κύρωση. Διπλή τιμωρία, και τα αγαθά θα αφαιρεθούν, αυτά που έχουμε μέχρι τώρα αναλύσει, αλλά και θα παραδοθούν οι άνθρωποι στους χειροτέρους ανθρώπους, στα χειρότερα πράγματα. Η έκφραση που λέει εδώ ο προφήτης «επιστήσω» δείχνει το Θεό να δίδει το κακό, εκείνο που προηγουμένως σας ανέφερα, ενώ πρόκειται απλώς ότι το επιτρέπει ο Θεός. Εκείνο λοιπόν που σας είπα θα σας πω παρακάτω είναι αυτό τώρα που θα σας πω. Λέγει ο Θεοδόρητος, το «επιστήσω» κατά το της γραφής ιδίωμα πρόκειται. Δηλαδή είναι κατά το ιδίωμα της γραφής. Έτσι συνηθίζει η γραφή να διατυπώνει κάτι που θέλει να πει. Όπως σας είπα, σκληρίνος, σκληρίνος, σκληρινό την καρδίαν Φαραώ. Ό,τι σας είπα προηγουμένως, έθος γάρ τη Θεία Γραφή την του Θεού συγχώρησιν. Είναι συνήθεια στη γραφή έτσι να εκφράζεται την συγχώρηση. Συγχώρηση θα πει παρακόρηση. Την συγχώρηση του Θεού ως ενέργεια ονομάζει. Εκείνο που επιτρέπει το ονομάζει ως ενέργεια, ότι το ενεργεί ήδη ο Θεός. Είναι συνήθεια αυτό της γραφής. Δήλων δε ως ουκ αυτός τούτους και χειροτώνησε. Χειροτώνηκε, συγγνώμη, και χειροτώνηκε. Φανερών ότι αυτούς τους νεανίσκους δεν τους ανεβάζει στην αρχή ο Θεός, αλλά παραχωρεί να ανεβούν στην αρχή, στην εξουσία. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τους κληρικούς, όλους λέγει ο Θεός δεν τους χειροτονεί. Μα θα μου πείτε, έγινε χειροτονία, αλλά δια όλων αυτών ενεργεί τα μυστήρια. Λέμε ένας ανάξιος κληρικός, να μην πάμε εκεί να κοινωνήσουμε, να μην βαφτιστούμε. Όχι, 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 όχι. Ενεργεί ο Θεός δια του αναξίου κληρικού, αλλά ο Θεός δεν τον χειροτώνησε αυτόν. Το λέγει σαφώς ο Ιερός Χρυσόστομος, αν θυμάμαι καλά, κάπου σε ένα από τους κάποιους λόγους περί ιεροσύνης. Έτσι λοιπόν και εδώ, ξέρετε, παλιά και οι βασιλείς, οι άρχοντες ελέγχονται χειροτονία, ελέγχονται Χριστή Κυρίου. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη Φερυπή ο αρχιερεύς έχριε με κάποιο ειδικό λάδι τον μέλλοντα βασιλέα και λέγεται ο Χριστός Κυρίου. Όταν του είπανε του Δαβίδ, να μια ευκαιρία, σκότωσε τον Σαούλ που κοιμάται τώρα εδώ στο σπήλαιον αφού σε κυνηγάει, ποτέ, λέει ο Δαβίδ, τον Χριστόν Κυρίου να φωνεύσω. Έτσι εδώ και τους άρχοντες δεν τους χειροτονεί ο Θεός, επιτρέπει όμως να αναδειχθούν παρά τα χάλια τους. Και βέβαια, για να τιμωρηθεί βέβαια ο λαός, να τιμωρηθεί ο λαός. Και ποιοι τώρα είναι αυτοί οι νεανίσκοι? Αχ, αυτοί οι νεανίσκοι, προφανώς όχι κατά την ηλικία, αλλά κατά τη φρόνηση, κατά τα μυαλά. Εδώ σχολιάζει ο Ιερός, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και λέει, νεανίσκους δε πάλιν ου κατάγε των της ηλικίας χρόνων ενθάδε φυσίν, αλλά τους ούπο λαχόντα το ενσυναίσι τέλειον. Δεν εννοεί, λέγει, ότι είναι απλώς νέοι, αλλά δεν έχουν την τελειότητα της συνέσεως. Μάλιστα εδώ κάτι μπορεί να θυμηθούμε. Έχουμε νέους ανθρώπους θα το δούμε αυτό, που έχουν την δυνατότητα, βεβαίως την δυνατότητα να έχουν πολύ σοφία, και έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη σοφία. Ακούστε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ουχή απλώς την ηλικία διαβάλλον έφυσεν, δεν διαβάλλει την ηλικία την νεανική, αλλά από του πλεονάζοντος την άνοιαν, αλλά από του ότι πλεονάζει η άνοια, η αμυαλοσύνη αυτών επιδείκνυται, δηλαδή φαίνεται αυτών των ανθρώπων. Εστιγάρ, διότι υπάρχει εστιγάρ, και νέους είναι συνετούς, διότι υπάρχουν και νέοι συνετοί. Πως φερειπίν ο Δανιήλ τότε με την υπόθεση της Οσάνης, ήτανε 20 χρονών παιδάκι, 17-20 χρονών παιδάκι, και όμως ήταν συνετότατος. Και γεγυρακώτας ανία συζήν, και εκείνους οι οποίοι έχουν γεράσει στην αμυαλοσύνη. Ποιοι? Οι δύο πρεσβύτεροι τότε που πήγαν να πιέσουν και να βιάσουν την Σωσάνα. Διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το πρώτο κεφάλαιο εκεί που τα λέει. Αλλά επειδή τούτο μεν σπανιάκι συμβαίνει νίωθε, σπάνιες συμβαίνει ο συνήθως, το δε πλεονάζον του ναντίον εστίν, ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει μυαλό. Ο νέος δεν έχει, εξεκίνου από την περίπτωση αυτή, ανοήτους ονόμασε. Σ' ονόμασε ανοήτους. Θυμόσαστε, αγαπητοί, έχουμε και στο γεροντικό την περίπτωση του λεγόμενου παιδαρίου γέροντος. Παιδί στην ηλικία, γέροντα στα μυαλά. Αν αντιστρέψουμε τη λέξη γέροντα,